Գլուխ 34-րդ. Մաս առաջին. Հետսհետե ավելի ու ավելի մերվելով իմ հույսերի հետ, ես սկսեցի ակամա նկատել, թե ինչ ներգործություն են ունենում դրանք իմ և իմ շրջապատի մարդկանց վրա։ Իմ բնավորության վրա դրանց թողած ազդեցությունն աշխատում է հնարավորին չափ թաքցնել ինքս ինձանից, բայց հոգուս խորքում շատ լավ գիտակցում էի, որ այդ ազդեցությունը բնավել բարերար չէ։ Մեղավորության զգացումը երբեք չէր լքում ինձ, Ջոյի հանդեպ ունեցած իմ վերաբերմունքի համար։ Խիղճս բոլորովին հանգիստ չէր նաև բիդիի կապակցությամբ։ Գիշերներն արթնանալով, ինչպես Քամիլան, սովորաբար հոգեկան մեծագույն տառապանքով մտորում է այն մասին, որ ես ավելի երջանիկ կլինեի և ավելի լավ մարդ կդառնայի, եթե մի Սևիշեմի երեսը երբեք տեսած չլինեի, այլ ընդհակառակը, եթե գոհունակ անցնեի մարդկային իմ ուղին, Ջոյի գործընկերը դառնալով նրա հին դարբնոցում։ Երեկոները միայնակ նստելով բուխարու առաջ ու նայելով կրակին, շատ ու շատ անգամներ ես անդրադառնում էի այն մտքին, թե այնուհանդերձ չկա այնպիսի կրակ, ինչպիսին մեր դարբնոցի կրակն է և օջախի կրակը մեր տան խոհանոցում։ Իմ այս անհանգիստ ու անդադրում մտորումները այնքան սերտորեն էին կապված Էսթելայի հետ, որ ես դժվարանում էի որոշել, թե ինքս եմ արդյոք մեղավոր։ Այլ կերպ ասած, ես բոլորովին վստահ չէի, որ մի ավելի լավ վիճակում կլինեի, եթե ենթադրենք, ոչ մի հույս չունենայի, այլ միայն ու միայն Էսթելան լիներ իմ խոհերի առարկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինձ վիճակված պայմանները ինչպիսի ներգործություն են ունենում ուրիշների վրա, ապա այստեղ առանձնապես չէի դժվարանում, այլ գիտակցում էի։ Ճիշտ է, գուցե ոչ այնքան հստակորեն, որ դրանք ոչ ոքի օգուտ չեն բերում և մասնավորապես օգուտ չեն բերում Հերբերտին։ Մեղմ ու համակերպվող բնավորություն ունենալով, շռայլության իմ սովորությունը նրան հարկադրում էր այնպիսի ծախսեր անելու, որոնք նա իրեն թույլ տալու հնարավորությունը չուներ։ Այդ սովորությունը խաթարում էր նրա կյանքի պարզությունը, վրդովում էր նրա հոգեկան անդորը տագնապներով և ափսոսանքներով։ Ես բացարձակորեն ոչ մի խղճահարություն չէի զգում միստր Փոքետի մյուս հարազատների նկատմամբ, թեպետ մղում էի նրանց, թեկուզև ոչ դիտավորյալ, մի այնպիսի ողորմելի արհեստով զբաղվելու, ինչպիսին բամբասանքն ու խարդավանքն են։ Այդ փոքրոքությունը նրանց բնատուր հատկությունն էր, և եթե ես նույնիսկ առիթ չտայի, միևնույն է, այն արթնանալու էր մեկ ուրիշի հանդեպ։ Բայց Հերբերտի վերաբերյալ խնդիրը բոլորովին այլ էր, և հաճախ սիրտս կծկվում էր այն մտքից, որ ես նրան վատ ծառայություն մատուցեցի, համեստորեն կահավորված նրա սենյակները խճողելով անպետք կահկարասիով և նրա տրամադրության տակ դնելով դեղնալանջ վրիժառուին։ Սակայն դա դեռ ամբողջը չէր, որպես անխուսափելի ուղի, փոքրից անցնելով մեջ շրայլումների, ես սկսեցի առատորեն պարտքեր անել։ Ու շուտով իմ օրինակին հետևեց և Հերբերտը։ Ստարտոպի թելադրանքով անդամության մեր թեկնածությունն առաջադրեցինք մի ակումբում, որ Պուրակի Սայրակներ էր կոչվում։ Մինչև հիմա էլ դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչ նպատակով էր հիմնադրվել այդ ակումբը։ Արդյոք, որ իր անդամներին հնարավորություն տա, որպեսի ամիսը երկու անգամ թանկ ճաշկերույթ կազմակերպեն, ճաշից հետո միմյանց հետ անվերջ վիճաբանեն և պատճառ դառնան, որ վեց սպասավորներ հարբած փլվեն աստիճանների վրա։ Այնուհանդերձ մի բան հայտնի է ինձ, որ հասարակական այդ վսեմ նպատակները անխուսափելիորեն այնպիսի հաջողությամբ էին պսակվում, որ Հերբերտն ու ես հենց այդ իմաստով էլ ընկալեցինք առաջին հոտնկայս բաժակաճառը, որով ընկերությունը հռչակում էր։ Ջենթլմեններ, այժմյան բարձր տրամադրությունը թող հավերժ տիրի Պուրակի Սայրակների մեջ։ Սայրակները մոլեգնորեն մսխում էին իրենց փողերը, հյուրանոցը, որտեղ մենք ճաշում էինք, գտնվում էր Covent Garden-ում։ Եվ երբ պատիվն ունեցա Պուրակ ընդունվելու, իմ տեսած առաջին Սայրակը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Bentley Drummle-ը, որն այդ օրերին իր սեփական երկանիվ կառքով սլանում էր քաղաքով մեկ, զգալի վնասվածքներ հասցնելով անկյունադարձերի սյուներին։ Պատահում էր, որ նա գլուխն առաջ մեկնած կարգից դուրս էր գցվում։ Մի անգամ անձամբ տեսա, որ նա այդպիսի ոչ միտումնավոր եղանակով իրեն այնպես հասցրեց Պուրակի դռանը, ինչպես ածխի պարկն են շպրտում։ Բայց այստեղ ես մի քիչ առաջ ընկա, որովհետև դեռ սայրակ չէի եւ ակումբի սրբազան օրենքների համաձայն չէի կարող եւ լինել, քանի դեռ չափահաս չէի դարձել։ Նկատի ունենալով ինձ սպասող հարստությունը, ես սիրով կհոգայի նաեւ Հերբերտի ծախսերը, բայց Հերբերտը հպարտ էր եւ ես չէի կարող նման առաջարկություն անել։ Ահա թե ինչու դժվարությունները պաշարեցին նրան բոլոր կողմերից, բայց նա դեռ շարունակում էր իր շուրջը դիտել։ Երբ հաճախակի դարձան մեր ուշացումները եւ ընկերական շրջապատում մինչեւ ուշ գիշեր տևող կերուխումները, նկատեցի, որ նա սկսել է արդեն նախաճաշի ժամանակ իր շուրջը դիտել հուսաբեկ հայացքով։ Կեսօրվա մոտ իր շուրջն է դիտում մի քիչ հուսադրված։ Ճաշելու է գալիս լրիվ կուչ եկած։ Ճաշից հետո ավելի հստակությամբ է զանազանում հեռվում երևացող կապիտալի ուրվագծերը։ Մոտ ես գիշերին համարյա լրիվ կուտակում էի իր կապիտալը։ Իսկ գիշերվա մոտավորապես ժամը 2-ին նա նորից այնպիսի խոր հուսահատության մեջ է ընկնում, որ սկսում է խոսել հրացան գնելով Ամերիկա մեկնելու մասին, ըստ երևույթին այն հիմնական նպատակը հետամտելով, որ խնդրի բիզոններին, որպեսզի նրանք իր համար հարստություն ստեղծեն։ Սովորաբար շաբաթվա կեսը ես անցկացնում էի Hammersmith-ում։ Ուրեմն, եթե Hammersmith-ում էի լինում, նշանակում է հաճախ այցելում էի եւ Richmond, որի մասին առանձին խոսք կլինի հետագայում։ Հերբերտը եւս հաճախակի գալիս էր Hammersmith, հատկապես այն օրերին, երբ ես այդտեղ էի լինում, եւ կարծում եմ, որ այդ այցելությունների ընթացքում նրա հայրը երբեմն մտքովն անցկացնում էր, որ իր առաջնեկի համար այնքան փնտրված երջանիկ պատահականությունը դեռևս չի հայտնվել։ Բայց այդ ընտանիքում, որտեղ ամեն ինչ գլխի վայր էր, ըստ երևույթին մտածում էին, որ Հերբերտը եւս ինքնաբերաբար, առանց որևէ կողմնակի օգնության, վաղ կամ ուշ կքայլի կյանքի լայն ուղիով։ Իսկ առայժմ Mr. Pocket-ը էլ ավելի էր սպիտակում եւ ավելի հաճախ էր փորձում ինքն իրեն դուրս բերել խառնաշփոթ դրություններից, քաշելով իր մազերից, իսկ Mrs. Pocket-ը առաջվա պես իր ոտնաթորն այնպես էր դնում, որ ընտանիքի բոլոր անդամները դիպչելով դրան սայթաքում էին, շարունակում էր ընթերցել տիտղոսների մասին գիրքը, կորցնում էր թաշկինակը, պատմում էր մեզ իր պապի մասին եւ երևակայում էր, որ դաստիարակում է երեխաներին, նրանց իսկույն անկողին ուղարկելով, հենց որ նրանք աչքին էին ընկնում։ Քանի որ ես այժմ տալիս եմ իմ կյանքի մի ամբողջ ժամանակաշրջանի պատկերը, հետագա պատումի համար մաքրելով իմ առջև ընկած ուղին, ուստի հազիվ թե կարողանամ իմ նպատակը լավագույնս իրականացնել, եթե իսկույն եւս չամբողջացնեմ նկարագրությունը, այն կարգո կանոնին եւ սովորություններին անդրադառնալով, որ սահմանել էինք մեզ մոտ Բարնարդի Պանդոկում։ Մենք հնարավորին չափ շատ փող էինք ծախսում, բայց ստանում էինք այնքան քիչ, որքան մարդիկ կամենում էին տալ մեզ այդ փողի դիմաց։ Մենք ավելի կամ պակաս չափով ողորմելիներ էինք, եւ մեր ծանոթների մեծ մասը նույնպես այդ վիճակում էր։ Իրար հետ այն խնդում պատրանքն էինք փայփայում, թե մենք մշտապես վայելքների մեջ ենք ապրում, բայց ներքուստ համոզված էինք, որ իրականում ճիշտ հակառակն է։ Ես լիովին հավատացած եմ, որ ծայրահեղ դեպքում մեր այդ վիճակը բոլորովին էլ եզակի չէր։